Әй, мына шүмектен мен де біреу сатып алсам болғанда, е?
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі уақиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақдар болғыңыз келсе, Орталық халық радиостанциясының Отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауытбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде кадрлардың көз бояушылық істеуі партияға адал болмағандық, момын болмағандық саналады. Орган партия құрылысының сапалы дамуын ілгерілетейік. Бастамашылық пен екіні қорғауды маңдайалды міндет етейік тақырыбындағы ақпараттық шолу мен ірі елдің жауапкерсіз болуына бола ма, халықаралық ережені бұзуға болмайды және жоғары құнды шипагерлікке істетілетін материал бағасы төмендетіледі тақырыбындағы ел іші хабарларын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Енді хабардың толығын тыңдаңыздар. Кадрлардың көз бояушылық істеуі партияға адал болмағандық, момын болмағандық саналады. Таяуда орталықтың 5-ші реттік экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы Күйжу өлкесіне қайырыла қарау және бақылау тексеру жағдайын аңсеткен кезде мынаны атап көрсетті. Зүйі қаласы Пейжу райондық партком райондық үкімет мәселені бүркемелеу бақылау тексеруге төтеп беру үшін Райондық партком тұрақты комитеті мәжілісінің 10 уақыттық маңызды естелігін жазып, экологиялық ортаны қорғау жағындағы зерттеу үйренумен қызмет орналастыруларын ай сайын өрістетіп жатырмыз деп, саяси тәртіпке ауыр қайшылық жасады. Сипаты жиренішті болып отыр. Көз бояушылық істегендер болған емес. Таяуда аз санды кадрлардың көз бояушылық істеу мәселесі ілгерінді кейінде әшкереленді. Хубей өлкесі Мачын қалалық оқу-ағарту мекемесінің бұрынғы партком Шужи, мекеме бастығы орталықтың сұрқия күштерді аластау жөніндегі 7-ші қозау группасына қызметтен мәлімет берген кезде, қол астындағыларды мәжіліс естелігіне жапсырылған бұрынғы 2018 жылғы күзгі оқу-бастау қызметі мәжілісі деген жазуды Қала бойынша оқу-ағарту жүйесінің сұрқия күштерді аластау қызметін ілгерілету және күзгі оқу-бастау қызметі мәжілісі деген жазуға өзгертуді бұйырып, партия ішінде ауыр ескерту жазасы берілді, әрі міндетінен қалдырылды. Бұрын белгіленген жаңаша ауыл қыстақ кәсібін дамыту нысаны атқарылмаған жағдайда, жоғары дәрежелі орынның байқап тексеріп өткізіп алуына төтеп беру үшін Шанши өлкесі Шаяң ауданы Ляңлин қалашығының бұрынғы бастығы Сәңгі қыстағының бұқараны ұйымдастырып, жалғаншылық пен тексеруді қарсы алуына мақұл болып, партия ішінде ескерту жазасы берілді.
Сычуан өлкесі Зығын қаласы жоғары жаңа техника районы экономикалық айналым мекемесінің бұрынғы бастығы жалған санақ санды мәліметін жолдап, ережесін төмендету жазасы берілді. Экономикалық айналым мекемесінің бастықтығы міндетінен қалдырылды. Осындай түрлі алдам көстік әрекеттері қатаң тексеріп бір жақты етілді. Партияны жаппай қатаң жөнге салудың ішкерлей ілгерлеуіне байланысты. Қалың партиялы кадрлар тәртіп танымын жаппай күшейтіп, тәртіп арқауын ширатты. Бірақ әлі де аз санды адам бақ сынау ойында болып, көз бояушылық істеп, жоғарыны алдап, төменді көлегейлеуде. Кейбір құрастырма материалдарда көшіріп жасау, жапсыру тәсілдері арқылы өткелден өту көзделген, кейбіреуінде нәтиже әсіреленіп, мәселе қасақана бүркемеленген. Кейбіреуі көріністе біртүрлі, көмескіде біртүрлі болған. Кадрлар көз бояушылық істегенде партия ұйымының ахуалды дер кезінде оқысуына, ғылыми шешім жасауына кедергілік жасайды. Әрі партия мүшелері мен кадрлардың белсенділігін мұқалтады. Партия ішіндегі саяси экономиканы білдіреді. Шынғы коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесінде партияға адал болмау, іші сырты бірдей болмау, көріністе бойсынған сып көмескіде қайшылық жасау, жоғарыны алдап төменді көлігелеу, екі беткейлік істеу, екі беткей болу жайттері саяси тәртіпке қайшы әрекеттерді жазалау бөліміне арнайы енгізілген. Мен жағынан алып айтқанда көз бояушылық дегеніміз саяси тәртіпке қайшылық жасау, істелі дұрыс болмау, партиялылығы кіршіксіз болмау, партияға адал болмау, момын болмау деген сөз.
Орган партия құрылысының сапалы дамуының ілгерілетейік. Назарияны әмәлиетпен ұштастыру, заңдылықты игеруге шебер болу, Жұңғы коммунистердің тарихи саналығы, сондай-ақ партиямыздың қызметті ілгерілетудегі жеңіске жеткізер асылы. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысының сапасын жоғарылатуда ерекшелігі мен заңдылығын ішкерлей талдау және дұрыс игеру керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде бас шужи Ши Цзиньпин жаңа дәуірде партия құрылысының жаңада ұлы инженериясын ілгерілетуді көздеп ұстай отырып, партия орталық комитетін алаңсыз халық бұқарасын разы ететін үлгілі орган құруды төңіректей отырып, орган партия құрылысында бес жұп қатынасты ойдағыдай шешу керек деп айқын алға қойды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі партиямыздың өзіндік құрылыс заңдылығы жөніндегі танымының анағұрлым тереңдеуі болып, орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысының сапасын жаппай жоғарылатуға айқын бағдар көрсетіп, ғылыми бағыт әзірледі. Мемлекетті басқару үшін алдымен партияны басқару, мемлекетті құдіреттендіру үшін алдымен партияны құдіреттендіру керек.
Партия құрылысының сапасын жоғарылату, партия 19-шы құрылтайының әмәлеттік тәжірибелерін қорытындылап, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабына сәйкесу негізінде алға қойылған келелі тақырып. Ол партия құрылысының жаңада ұлы инженериясына айқын дәуірлік мазмұн қосты. Партия құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылатқанда ғана партияның алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтауға, партия құрылысы деп келген мәселелерді шешуге, партиямызды бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқыға айналдыруға болады. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығына, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларының дәйекті тиянақтануына, қалың халықтың түбірлі мүддесінің жүзеге асуына қатысты. Дәуірмен бірге алға басып, реформаны жасап, жаңалық ашып, батылдықпен ізденіп, әмәлияттан өткізуге, тәжірибені қорытындылауға шебер болып, түрлі қызметте дәуірлік сипатты анағұрлым ойдағыдай әйгілеуге, заңдылықты игеруге, жасампаздықты байытуға мүмкіндік жаратып, сол арқылы сапаны үздіксіз жоғарылатып, түрлі қызметті бастан аяқ өміршеңдік күшке ие етуге мүмкіндік жарату керек.
Бастамашылық пен екіні қорғауды маңдайалды міндет етейік. Іс шартарапта істеледі, оның маңызды түйіні орталық комитетте. Екіні қорғауды батыл орындау, партияның 18-ші құрылтайынан бергі партиямыздың келелі саяси табысы және бағалы тәжірибесі, партиямыздың ең маңызды саяси тәртібі және саяси қағидасы. Екіні қорғауды бастамашылықпен орындау, орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысын күшейтудегі маңдайалды міндет. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде бас шужи Ши Цзиньпин орталық пен мемлекет органдарында партияның саяси құрылысын ілгерілету жөнінде айқын талап қойып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалғанда ғана орталық пен мемлекет органдарының саяси орган ретіндегі айқын қасиетін мәңгі сақтауға болатынын дәріптеді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйренуде, дәйектілендіруде, тарих пен реалдықты, назария мен әмәлиетті, ел іші мен халықараны ұштастыру тұрғысынан танымды тереңдетіп, ортақ танымды күшейтіп, адал, кіршіксіз, жауапкерлік арқалайтын саяси қасиетті үздіксіз шыңдап, бастамашылық пен екіні қорғау саналылығын, табандылығын үздіксіз күшейту керек.
Орталық пен мемлекет органдары ең алдымен саяси органдар, екіні қорғауды жүзеге асыратын бірінші шеп. Орталық пен мемлекет органдарындағы тараулардың, орындардың қызмет жауапкерлігі мен жұмыс бөлісі ұқсамағанымен бәрі де жалаң кәсіптік орган емес. Бәрінде айқын саяси қасиет бар. Саяси органдардың танымын берік орнатып, бастамашылдық пен екіні қорғауды маңдай алды міндет ету керек. Орталык пен мемлекет органдарындагы калың партия мүшөлөрү, кадрлар, өтө-мөтө партиялы башчы кадрлар, биринчи башчы кадрлар кызмет истегенде эң авелы партиянын негизги назариясы менен, негизги лусяны менен, негизги жалпы жобасы менен саналылык менен салыштырып, партия орталык комитетинин шешим орналаштыруулары менен салыштырып, саясий деңгээлди жогорулатып, саясий беталысты дурус эгерип, саясий тургуну бекемдеп, саясий позицияны айкындап, саясий тартипке катаң бойсунуп, агатыктарды үнөмү түзөтүп, партия орталык комитетинин дарптемесине батыл үн косуп, партия орталык комитетинин каулусун батыл аткарып, партия орталык комитети тыйым салган истерден батыл тыйылуу керек.
Ири элдин жоопкерсиз болууна болама. Америкалыктар эжелден интернационалист. Бирок алардын интернационализми ар кашан улутчулдуктун кошумча өнүмү болуп келет. Америка Брукингс илимий коомунун ага зерттеушиси Роберт Кагандын осу сөзү Америкадагы кээбиреулердин азыркы кезеңде ойуна келгенин стейтин жойдаксыз кылыгын багалауга бап келеди. Көп мемлекет пен сауда кажалысын өз бети менен козгоп жана аны үздүксүз ушуктырып, үстүсүнө топтон шегинип, коргонпаздык пен сыңар жактылыктын кузарына токтоосуз кулап Америка алда турат ою аздырган Америкадагы кейбиреулер Американын халкаралык сенимин үздүксүз шашып төгүп, эрежени негиз эткен халкаралык тартипти орунсуз ойрандап, дүйнө жүзүнүн экономикалык селбестик келели жагдайына ыкпал жеткизди. 8 айдын биринчи күнү Жунго Америка экономика сауда үйүрмеси Шанхайда өткөн Жунго менен Американын 12-нчи кезекти экономика сауда жогору даражалер кеңеси аяктауга небары 1 күн калганда Америка жақ 9 айдын 1-ші күнінен бастап, Жунгоның Америкаға өткізетін 300 миллиард долларлық таварына 10%-тік кеден бажысын үстемелеп саламыз деп жарыс алып, Америка жақтың өзі мойындаған екі жақтың енді ғана өткізген кеңесінің нәтижелі болғандығымен мүлде санаспады. Халықаралық қоғамдық пікір ұшу болып, әлемдік базар ауыр күйзеліске ұшырады. Америкадагы кейбиреулер әуелі акция базарына жасаған ұнамсыз әсерін мүлде эленгурлук көрмейміз деп жар салды. Адамдар халықарада ықпалы бар ірі елде өстіп жауапкерсіз болатынын түсіне алмай дал болды.
Америка қоғамының кеден бәжісінің әңгір таяғы саясатына қарсы үні күн сайын күшейіп келеді. Жаңадан үстемеленген 10%-тік кеден бәжісі Америка тұтынушылар мен отбасыларының меже есебіне жасалған тікелей соққы саналады. Америка отбасылары сауда соғысының шахматтасы болмауы тиіс. Кеден бәжісінің үстемелеп салудың жаңа кезекті шарасы нағызында Америка отбасыларын өзінің сауда соғысы келіссөзінде аманатқа ұстау болып табылады. Балалардың таяуда мектепке қайтуына меңзес, жаңадан жарияланған кеден бәжісі компьютер, сөмкеден, киім-кешекке дейінгі барлық күнделікті бұйымдардың бағасын өсіреді. Америка парламент мүшелерінің халықтың және кәсіптік қоғамдардың қарсы айғайы алдында Вашингтон біз Америка тұтынушыларына жасайтын ықпалы төтенше мардымсыз деп есептейміз. Әрі бізде мұны дәлелдеп беретін қатысты модель де бар деп ақталды. Мәселе олардың айтылмыс дәлелін халық пен тұтынушылардың әсерімен қалай қатар қоюға болсын. Дүние жүзіне орнықтылық, тұрақтылық әкеліп, әр елдің бірге дамуына көбірек шарт жағдай ұсынып, орай әзірлеу ірі елде болуға тиісті жауапкершілік емес пе? Бірақ Америкадағы кейбіреулердің қылығы мұның дәл керісі болып отыр. Халықаралық ақша қоры ұйымы жоқта жариялаған дүние жүзі экономикасына назар баяндамасында дүние жүзі экономикасының артуы туралы меже жыл ішінде 3-ші мәрте төмендетілді. Сондай-ақ биыл әлемдік сауда 2.5% өседі деп межеленді. Бұл 4-ші айдағы межеден төмен шығып отыр. Америка жақ тудырған саудадағы шиеленісті жағдай, ұзақ уақыттық саясаттың анықталмағандығы базар сенімін шайқалтқан басты фактор болып, әлемдік экономиканың өміршеңдігін әлсіретуде.
Халықаралық ақша қоры ұйымының осының алдындағы межесі бойынша, егер сауда соғысы мен қорғанпаздық шаралары жалғаса берсе, 2020 жылғы дүниежүзі экономикасының артуы 0.5% төмендейді екен. Бүгінде Америкадағы кейбіреулер америкалық ереше ұқыққа деген құмарлығын титтейде жасырып жаппады. Тіпті халықаралық ереже мен халықаралық жүйені бұзудан аянбады. Бір сарапшы әлемнің тізгінін ұстап отырмын деп күпейгенімен, бағыт-бағдардан жұрдай, жауапкершілік сезім тіпті жоқ деп бағалады. Американың климат өзгерісі туралы Париж келісімінен шегініп шығуы, Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту, қылым мәдениет ұйымынан және Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық құқық кеңесінен шегініп шығуы сияқты қылықтардың қай-қайсысы да айрықша жауапкерсіз екендігін көрсетіп берді. Сенімсіз адам табан тіреп тұра алмайды. Мемлекетте сенімділік болмаса, қалайда оқшау қалады. Америкадағы кейбіреулердің жауапкерсіздігі беткі құбылыс, оның тамыры әділетке мұрнын шүйіруде. Сенімге немқұрайды қарауда жатыр. Америкадағы кейбіреулердің ұйқысынан оянар кезі жетті.
Халықаралық ережені бұзуға болмайды. Екі сөзге келмей топтан шегініп, көп мемлекетке қарадан қарап сауда жанжалын қозғап, дүниежүзілік сауда ұйымының ережесін өрескел бұзды. Америкадағы кейбіреулер қайта-қайта халықаралық ережемен санаспайтын масқара ойын көрсетіп, серттен таятын, төменгі шекке сай шарелайтын озбырлық қасиетін пәш етті. Жуықта Америкадағы кейбіреулер екілене түсіп, дүниежүзілік сауда ұйымындағы өркендеп келе жатқан мүшелердің орны мәселесі туралы ескертпе хат жариялап, дүниежүзілік сауда ұйымынан 90 күн ішінде ережені өзгертуді талап етті. Әйтпесе Америка жақ өз алдына әрекет жасауы мүмкін екен. Тәртіпті көз қылмайтын, ережені бұзатын мұндай қылық халықаралық қоғамның жаппай алаңдаушылығын туғызды. Америкадағы кейбіреулер шынымен дүниежүзілік сауда соғысын қозғай ма не? Ережені негіз еткен көп жақты сауда түзілісі экономиканың жаһандануы мен еркін сауданың іргетасы. Ол әрқандай бір мүшенің немесе азшылық мүшелердің жеке мүлкі емес. Оның беделі мен әсері құрметтелуі және қорғалуы тиіс. Дүниежүзілік сауда ұйымындағы 164 мүшенің 3-ден 2-ге жуығы өркендеп келе жатқан мүшелер. Ерекше және парықты мәміле дүниежүзілік сауда ұйымының өзекті құнының және негізгі принципінің маңызды бейнесі. Оның мақсаты өркендеп келе жатқан мүшелердің әділ мәмілеге ие болуын қорғау.
Дүниежүзілік сауда ұйымының көп санды мүшелері дүниежүзілік сауда ұйымы мейлі қалай реформа жасасын, осы өзекті құн мен негізгі принциптің сөз жоқ қорғалуы керектігін дәріптейді. Әрқандай ереженің жасалуы және оған өзгеріс енгізу сөз жоқ дүниежүзілік сауда ұйымының жалпылық тілегіне құрмет етуі керек. Дүниежүзілік сауда ұйымы ережесінің қатаңдығын көз қылмайтын әрқандай қылықтың қай-қайсысы да әділет жолынан ауытқу болмақ. Америкадағы кейбіреулер өркендеп келе жатқан мүшелердің орны мәселесі туралы дүниежүзілік сауда ұйымына өздерінің ілгерінді кейінді тапсырған екі ұсыныс жобасының зайыры не үшін жаппай қарсылыққа ұшырайтындығы жайлы мұқият толғанса керек еді. Әлбетте, олар жұрт қалаған жақта, әділет жағында тұрмағандықтан, олардың тұмсығы тұс-тұста тасқа ұрылып, діттегеніне жете алмайтыны сөзсіз. Халықаралық қоғамның әрқандай мүшесі ұқық пен борыштың бір-біріне сай келу қатынасына немқұрайды қарауына болмайды. Кезекте Америкадағы кейбіреулер бар зейінін әлемдік сахнада ұқығымдық қалай мейлінше асыра пайдалансам дегенге жұмсап отыр. Өзіне мейлінше тиімді болу идеясы шексіз асқынған олар Американың реел ретінде арқалауға тиіс халықаралық борышын ойлаудан мүлдем бас тартты. Олар тіпті халықаралық борышымызды атқару Америка зиян шегумен бірдей деп қарады. Олар айтылмыс әділдікті, турашылықты желеп етіп, ережеге өзгеріс енгіземіз деп шұрқан шығарып, әділет жолының турашылықтың не екенімен ешқашан есептеспей, өзімнің әлемде бірінші орнымды сақтап қалғаным басқа барлық жұмыстан маңызды істеп қарады.
Ережені көз қылмеу серттен таю, оның әділеттің сөгісіне және заңдылықтың жазасына ұшырайтыны сөзсіз. Америка жақтың дүниежүзілік сауда ұйымының шағым беру органының судьясын тағайындауға көп рет кедергілік жасап, шағым беру органының жұмысы адам жетіспеу салдарынан тоқтап қалған мүшкіл халге душар етті. Дүниежүзілік сауда ұйымының 114 мүшесі 6 айда бірлескен мәлімдеме жариялап, Америкадан дүниежүзілік сауда ұйымының әділиялық тағайындау жұмысына бөгет болуды дереу тоқтатуды талап етті. Американың климат өзгерісі туралы Париж келісіміне шегініп кетуіне, Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту, ғылым, мәдениет ұйымынан шегініп кетуіне, Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық құқық кеңесінен шегініп кетуіне, Иранның ядро мәселесі туралы жалпылық келісімінен шегініп кетуіне қарата халықаралық қоғамның сын сөгіс үні толастар емес. Америка Петерсон халықаралық экономика зерттеу орнының бірлесіп құрушысы Фред Бергстеннің көзқарасы өте уәкіл сипатқа ие. Американың өз білгенше істеуі өзін оқшаулау, оған ешқандай мемлекет ілеспейді. Ереже қағида болмаса табысқа жетуге болмайды. 21-ші ғасырда әр елдің өзара ексеу деңгейі бұрын болмаған дәрежеде етене, әлемдік жөнгі салуды жақсарту және күшейту сұранысы бұрын болмаған дәрежеде көкейтесті болып отыр. Халқаралық қоғам мүшелері бірге жасаған, әр жақтың ортақ мүддесіне уәкілдік ететін халқаралық ережені бұзуға болмайды. Өзінің жеке мүддесін халқаралық ережеден үстем қойып, сыңар жақтылықтың қазанын қайнататын әр қандай іс-әрекеттің сәтсіз болып шығары сөзсіз.
Жоғары құнды шипагерлікке істетілетін материал бағасы төмендетіледі. Жүрек тіреге жасанды буын, көз бөлімі жасанды кристалы. Бұлар жұртшылыққа таныс жоғары құнды шипагерлікке істетілетін материал саналады. Бірнеше күннің алдында оның бағасының тым қымбат болуы, шектен тыс жұмсалуы сияқты мәселелерге қарата, мемлекеттік кеңес кеңсесі емдеуге жұмсалатын қымбат материалдарды жөнге салу реформа жобасын басып таратты. 8-ші айдың 1-ші күні өткізілген мемлекеттік кеңестің саясаттық жағдайдан хабарландыру мәжілісінде мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесінің орынбасар бастығы Ли Тау былай деді. Шоғырлы сатып алу, емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алуда баға қосуды күшінен қалдыру сияқты шаралар арқылы бағаның тым жоғары болу жайтын жөнге саламыз. Бағаны қалыптастыру механизмін реттеп, қалыптан тыс пайдалануды жөнге салу керек. Емдеуге істетілетін қымбат материал дегеніміз адам денесіне тікелей әсер ететін, қауіпсіздікке қатаң талап қоятын, клиникалық пайдалану мөлшері жоғары, бағасы салыстырмалы жоғары, бұқараның қаражаты ауыр болған емдеуге істетілетін материалдарды меңзейді. Таяу жылдардан бері оның клиникада қолданылуы барған сайын кеңейіп, бағасы тым жоғары болу, қалыптан тыс пайдаланылу мәселесі де барған сайын көрнектене түсті. Ли Тау, реформа төрт жаққа шоғырланды деді. Бағаны төмендету жебеледі. Нөмір арқылы салыстыру, текше бүкілдей жария болу, сатылу парқының нөлдік шамасы, базарға кіруге рұқсат етуде бір тобын басқару, бір тобын қабылдау, бір тобын төмендету, төлеу өлшемінің бір тобын арнаға түсіру сияқты шаралар арқылы бағаны қалыптастыру механизмін ретке салып, жоғары бағаны төмендету керек. Беталды істетуден сақтану керек. Кәсіп саласын басқаруды, емдеу қамсыздандыруын басқаруды және шипаханалардың өзін-өзі басқаруын қатайтып, шипагерлікке істетілетін қымбат материалдарды қалыптан тыс істету сияқты былыққан жайттерді жан-жақты жөнге салу керек. Бақылау басқаруды қатайту керек. Көп тарау бірлесіп үн қосқан заңға, тәртіпке, ережеге қайшылық жасағандарды тексеріп бір жақты ету механизмін орнатып, өндіріс айналым, пайдалану буындарын бақылау басқаруды күшейту керек. Дамуға дем беру керек. Қазыналық ұсынылымды арттыру арқылы емдеу қызмет өтеу бағасын үйлесімді реттеп, төлеу тәсілі реформасын тереңдетіп, еңбекақы тұзымын кемелдендіріп, емдеу қызметкерлерінің техникалық қызмет өтеу құнын үйлесімді әйгілеу керек.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Синьцзянда 3 жылда 10 мың жас кәсіптенуге тәрбиелеу жоспарына қатынасты. Биылдан бастап Синьцзян 2019 жылдан 2021 жылға дейін 3 жыл уақыт ішінде 10 мың жасты ұйымдастырып, кәсіптенуге тәрбиелеу жоспарына қатынастырады. Олардың кәсіптену кәсіп көзін ашудағы қиын мәселелерін шешуге көмектеседі. Тілшінің Синьцзян Уйғур автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінен ұғысуынша, кәсіптенуге тәрбиелеу жоспарының жылдық жоспар нысана міндеті 2019 жылы 4000 адам, 2020 жылы 3000 адам, 2021 жылы 3000 адам тәрбиелеу. Синьцзян Уйғур автономиялы районының жоспарына негізделгенде, бұл кәсіптенуге тәрбиелеу жоспарына 2 жыл ішінде кәсіптенбеген жоғары мектеп бітірген студенттер мен 16 жастан жоғары, 24 жастан төмен кәсіпсіз қалған жастар қамтылады. Мұнда архив тұрғызылып, карточка берілген кедей отбасылары, қала ауылдардағы ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасылары, бірде-бір адамы кәсіптенбеген отбасыларындағы жастар, сондай-ақ қызмет тәжірибесі кемшіл жастар алдымен тәрбиелеу орайына ие болады. Белгілеме бойынша тәрбиелейтін орын, тәрбиеленетін объектімен тәрбиелеу келісімін жасасу керек. Тәрбиелеу мерзімі әдетте 3 айдан 12 айға дейін болады. Тәрбиелеу кезінде тәрбиелейтін орындар тәрбиеленушіге сол жердегі ең төменгі еңбекақы өлшемінен төмен болмайтын негізгі тұрмыстық қосымша қаражат беруі. Осы негізде тәрбиелеген орындар сол жердегі ең төменгі еңбекақы өлшемінің 50% төмен болмауы бойынша жұмыс орны көмек қаражатын беруі, сондай-ақ тәрбиеленушілерге тосын зақымдануы, қамсыздандыру рәсімиетін өтуі керек. Тәрбиеленушілерді қабылдаған орындарда саясаттық тиімділіктен егіліктенеді. Мысалы, тәрбие толық болмай тұрып, тәрбиеленушімен 2 жылдан жоғары мерзім еңбек тоқтамын жасасса, әрі қоғамдық қамсыздандыру қаражатын тапсырса, қалған мерзім шегіндік тәрбие қосымша қаражатын тәрбиелеген орынға толықтап беруіне болады. Кәсіпорындардың жұмысқа қабылдау шартына үйлесетіндеріне белгілеме бойынша қатысты сүйемелдеу саясаты тиянақтандырылады.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Күмінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйір дән, бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірә қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сіреп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжаң жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегі орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Биіктен арқамен түсуді, шаңғы тебуді, жартасқа шығуды, күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кезіп бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсекте, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктер.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік.
Бейжин уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десе